Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein solarfallista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Hipit kuuluvat kesään, tavataan sanoa, mutta keitä hipit ovat ja kuinka heidän elämäntapansa ja eetoksensa ovat vaikuttaneet suomalaiseen yhteiskuntaan? Sitä me kysymme tänään. Haastattelussa muun muassa Jorma Digi Troll Elovaara, 70-vuotias radiolegenda ja hippimystiikan, homoaktivismin ja tajunnan laajennuksen airut. Musiikkitieteen maisteri Toni Aittoniemi kertoo puolestaan Goa-transe-kulttuurista, eli tuttavallisemmin metsäporinaskenestä. Tutkija Janne Poikolainen avaa sitä, kuinka hippiaate sulautui suomalaiseen mentaliteettiin. Ei kuulemma erityisen hyvin. Mutta lähdetäänpä liikenteeseen kasuaalista rennosta rupattelusta. Toimittaja Panu Hietaneva, hyvää päivää.
Oikein hyvää päivää, Perttu, ja oikein hyvää päivää, arvon kuulijat.
No niin, mitä sinulle tulee, Panu, ensimmäisenä mieleen, kun kuulet sanan hippi?
Tietenkin kaikkea hienoa ja kiehtovaa menneisyydestä, mutta muutama vuosi sitten kuulin lentävän lauseen, joka tänä päivänä resonoi mielessäni joka kerran, kun kuulen termin hippi.
Anna palaa.
Tämä lentävä lause kuuluu näin. Asiat voi tehdä kolmella tavalla. Oikein, väärin ja hippien tavalla, joka on sama kuin väärin, mutta hitaammin.
Saa nähdä, mitä ensimmäinen haastateltavamme, eli Jorma Elovaara, tästä tulkinnasta ajattelisi.
Perttu Häkkinen.
Jorma Elovaara, lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, hei hei. Mä liittyin tähän ideologiaan suurin toiveen.
Mikä vuosi se oli?
Lienne ollut tuossa 67, kun mä katselin tämän näköisiä levykansas hippiliike. Tarkoittaako se hip, niin kuin lonkka? Että niin kuin housien vyötärä asettuu tänne alas lonkalle, kun se aikaisemmin pidettiin tämän navan yläpuolella. Ja se oli tietysti kauhean hauskan näköistä ja jotenkin muodikasta, että tässä niin kuin ehkä muoti luo sen ensimmäisen houkuttelevan tunnusmerkin, mikä oli hippiliikkeellä. Muutamat pop-yhtyeet olivat tämän näköisiä näissä.
Eli vertikaalinen alas valahtaminen, voisi sanoa.
Siihen roikottaminen, jos nyt käytetään nykyaikaista termiä sagging, niin se alkoi siitä ja se huvitti mua paljon. Mä luulen, että mä olen syntynyt hippiksi. Mä olen ollut sen muotoinen, näköinen ja tuntunen. Se on hyvin paljon sitä, miltä se tuntuu. Ehkä enemmänkin kuin ideologia, se voi olla jollekin vihaiselle naiselle.
Miltä se tuntuu? Miltä tuntuu olla hippi?
Kauhean paljon mukavammalta ja helpottavammalta kuin tämmöisen tavallisen konttorirotan elämän, jota joku joskus lähtee ehdottamaan mulle vielä tänäkin päivänä.
Eli toisin sanoen, sinä olit hippi ennen kuin hippiliikettä edes oli varsinaisesti olemassa.
Ja varmasti. Mä vaan huomasin, että nyt mä kuulun näihin ihmisiin. Nämä on ihan uudenlaisia ihmisiä. Nämä ei ole mitään Elvis Presley-juttuja.
No jos ajatellaan 60-luvun Suomea, joka eli murrosta. Ihmiset muuttivat kaupunkeihin, lähiöityminen alkoi ja niin edelleen. Niin millainen oli suomalainen yhteiskunta ennen hippiliikettä?
Aivan lohduton. Mua pelotti kauheasti. Siihen aikaan, siis mä en ollut ainoastaan tuossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja kaikkea, mitä siihen liittyy, siis sosiologia, ja opiskelemassa, vaan myöskin mä olin Akateemisen raittiusliiton hallituksen jäsen. Ja tämä on sellainen oire, joka niin kuin varmasti liittyy siihen, että mä inhosin alkoholia.
Ja miksi?
Se on kauhean pelottava asia. Ja mun suurin pelkoni on se, että joku juottaa sitä mulle. Tai jollakin mun läheiselläni. Ja mä katson jollakin tavalla hakee turvaa tästä hippiliikkeestä, jolla nyt näyttää olevan toisenlaiset tarkoitusperät. Mä kauheasti niin kuin panin luottamustani sen varaan, että tämä liikkeeseen kuuluvat ihmiset pysyttelevät erossa alkoholista. Tämä sitten myöhemmin tuotti mulle pettymyksen. Ja mä huomasin, niin kuin, että sellaiset asiat, jotka liittyy tähän niin kuin kasvissyöntiin, niin ei ehkä ole ihan... Mä menisin kuolla sitten, kun mä olin 20 vuotta noudattanut yksipuolista kasvis- ja ruokavaliota sen pyhittämiseksi, että ihmiset eläisivät raittiimpaa elämää.
Mitä tapahtui?
No sitten lääkäri sanoi, että mä elän vielä 2 vuotta ja sitten mä menin lihakauppaan. Ostin itselleni häränlihapihviä ja söin sitä toistamiseen ja sitten on nyt... Onko kohta 30 vuotta? Että mä jäin sitten henkiin, kun mä aloitin uudelleen lihan syömisen. Anteeksi nyt vaan.
Ja tässä vaiheessa voi sanoa, olen itsekin todistanut, että olen nimittäin todistanut näin omine silminäni sitä, kun kokkaat mikroaaltouunissa kokonaisen kirjolohen.
Mutta alkoholin käyttämistä mä en ole vieläkään aloittanut.
Mitkä muut olivat sitten sellaisia ikään kuin hippiliitteen eetoksia, johon sinun oli helppo maadoittua? Alkoholikielteisyys, kasvissyönti, mitkä muut asiat puhuttelivat?
On tämä huvittava vaatettaminen. Minusta on aina hauska kulkea puolijallastumana ja tämä tuntuu antavan sen jonkunlaisen legitiimin pohjan.
Niin suthan tunnetaan siitä, että et esimerkiksi talvellakaan useimmiten käytä paitaa. Oletko yhä pysynyt tässä päätöksessäsi?
Joo, kyllä mä olin lapsena semmoinen.
Sinua voidaan myös omalta osaltaan syyttää siitä, että hippiliike tuli Suomeen. Muun muassa legendaarinen radio-ohjelmasi Vesimiehen aika, jossa käsiteltiin muun muassa filosofiaa, lentolautasia, LSDtä, itämaista mystiikkaa, okkultismia ja lähestulkoon mitä tahansa, niin koetko itse olevasi vastuullinen hippiyden juurtumisesta Suomeen?
Tässä oli niin kuin oikeastaan 3 tämmöistä tärkeää asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon, kun tehdään joka kuukaudeksi varattua ohjelma-aikaa. Yksi on se, että kyllä tämä täytyy siis saada tämä ohjelma tehdyksi joka kuukausi, joka on sinänsä melkoinen työ. Mä olen nähnyt tämän asian, kun muut radiotoimittajat tekevät ohjelmia, että vaikea se on niin kuin vaatia jopa joka kuukausi, että se tekee uuden ohjelman. Ja tämä on se ensimmäinen. Ja toinen on se, että lähdetään ajamaan tämmöistä asiaa, mikä niin kuin luo yhdelle ja seuraavalle ohjelmalle jonkunlaisen punaisen langan, joka muodostaa sen kuuntelijapiirin, joka seuraa ohjelmaa. Ja 3. on se, että täytyisi jollakin tavalla niin kuin harkita yhteiskunnallisesti ja vastuullisesti, että onko nyt juuri tämän asian esittäminen tarpeellista ja hyödyllistä ja vieläpä tälle yleisölle.
No mihin lopputulemaan päädyit?
No jossain vaiheessa rupesi tulemaan semmoista palautetta, että onko tämä nyt oikein informatiivinen ohjelma ja vaikka se sitten yritti olla kuinka informatiivinen tahansa, niin se lopulta lopetettiin ja kirjoitettiin alas, että tämä potaskaa. Se sitten julkaistiin kirjana, että jokainen saattoi lukea, että lähetettiinkö potaskaa vai ei. Ja sitä on lähetetty radiossakin vielä ihan nykyään.
Oliko sinusta kohtuutonta se, että ohjelma ajettiin alas vuonna 1971 epäinformatiivisena?
No sehän tuli tietysti pelkkä tekosyy. Mä monen kertaan arvellut, mikä mahtoi olla todellinen syy. Mä katson ainakin poliittinen tilanne, jos se nyt suorastaan ulkopoliittinen tilanne, niin oli se, että kaikki, joilla oli silmälasit, lähetettiin ensin tehtaisiin ja sitten maaseudulle ja mä olin siinä joukossa.
Eli olit epäsopiva näin kansankielellä sanottuna?
Epäsopiva. Mä en kanssa ollut kauhean pätevä. Että mä en niin kuin ollut mukana näissä rienoissa. En näiden kommunistien rienoissa, enkä edes oman puolueen rienoissa. Että voi kyllä jälkeenpäin väittää, että mä siihen aikaan olin melko passiivinen ihminen.
Eli epäpoliittisuus oli yksi ongelma.
Epäpoliittinen, jos ihminen on siis. Joo, mä olen siinä aikaa kokoomuksessa. Ja se tarkoittaa sitä, että ollaan epäpoliittisia.
Mutta sähän olet monarkisti.
Joo, varmasti.
Kuinka kauan olet ollut monarkisti ja mitä tämä sopii taas hippi-eetokseen?
No mä luotan siihen, että kun kuningas huolehtii omasta maastaan, että hän niin kuin joku päivä lähtee ottaa rahat ja juoksee, niin hän pitää parempaa huolta siitä maasta. Ihan näin vaan matemaattinen yhtälö. Parempi on siis monarkia.
Päätoimitit Tähti-nimistä lehtiä, jossa jollain tasolla myös liikutti aika samankaltaisissa aihepiireissä kuin Vesimiehen ajassakin. Miten Tähti-lehteen suhtauduttiin?
Tähti-lehti perustui Vesimiehen ajan yleisöön. Itse asiassa Yleisradiolta varastettuun kuuntelijarekisteriin.
Lähetittekö ilmaiskappaleita näytenumerosta näille
siihen
ihmisille?
Siihen tapaan juuri. Se sitten tapahtui, että Tähtilehdellä hankittiin semmoinen tilaajakunta, joka oli hyvin kiinteä ja kiinnostunut. Ja monia tärkeitä henkilöitä on sitten putkahtanut esiin näiden ihmisten joukosta.
Nimeä muutama.
Nyt en mä tohdi. Kyllä he tietävät itse, että he on lukenut Tähteä.
Viittaat varmasti ainakin Pekka Haavistoon.
No vähintään jo. Meillä oli yhteistyötä sitten myöhemmin kirjapainoalalla, kun oli tämmöisiä julkaisuja.
Tähden sisällöstähän tehtiin jopa aikanaan kantelu oikeuskanslerille. Miksi?
Se julkaisi muun muassa sellaisen kuvan, joka esitti Tomo Finlandia, tuhman kuvan. Ja tämä mainittiin kanteessa. Korkein oikeus käsitteli asian lopulta ja totesi, että lehdessä ei ollut mitään vikaa. Elovaara oli polttanut pilveä ja sitten oli joku ilmoitus jäänyt Patenttivirasto on tekemättä.
Mikä kannabiksesta tekee paremman päihteen kuin alkoholista?
Mä en tiedä, mä en ole kokeillut alkoholia koskaan.
Sinä olit myös, en tiedä oletko edelleenkin, mutta olit ainakin hyvin aktiivinen järjestöihminen. Olit muun muassa perustamassa toisen säteen ryhmää, joka oli tällainen setaa edeltänyt, homojen oikeuksien puolesta toiminut järjestö.
Joo. Homofirma.
Homofirma.
Se rekisteröitiin yhdistyksenä, mutta sitä ennen se oli ihan tavallinen homofirma. Siis mun yksityinen yritys, joka toimi Helsingin Sanomien ilmoitusten kautta ja välitti kontakteja. Ja Helsingin Sanomat sitten jonakin päivänä huomasi, mitä me ollaan tekemässä. Hän on liikeyritys. Ja sitten, että tämähän on homopropagandaa, niin ei saa painaa. Ja sitten tuli riita tämän ilmoitusosaston kanssa, joka päättyi siihen, että he keksivät tämmöisen sanan. Seksuaalivähemmistö. Tämä on siis Helsingin Sanomien ilmoitusosaston sepittämä sana. Ja tämän otsikon alla me saimme julkaista millimetri-ilmoituksen. Ja sitten tämä firma toimi sen perusteella varsin hyvin, tämmöinen Psyke ry. Ihan niin kauan kuin mä olin sen jäsenenä, jossain vaiheessa mä sitten lähdin sieltä.
Miksi?
Silloin puheenjohtaja väitti, että mä olin antanut hänelle LSD:tä.
Pitikö tämä paikkaansa?
Piti.
Perttu Häkkinen.
Mysteeni, joka oli siis yhdistys Tähden taustalla, niin mikä oli Mysteenin ideologia? Olitteko te ideologinen yhdistys?
Mä luulen, että ideologia oli melko huolellisesti peitelty sääntöihin. Säännöt oli keskittyneet lähinnä suojelemaan tämän firman integriteettiä. Tiedät varmaan, että asianajat laatii sellaisia sääntöjä yhdistyksille, jotka harjoittaa jonkunlaista liiketoimintaa. Ja tämä oli niin kuin näiden sääntöjen pääkohdat, että kuinka yhdistyksen pääsee mukana tuommoista noin. No, tämä praktiikka löyhentyi jossain vaiheessa, kun olimme Mikonkadulla ja tuli mukaan näitä työntekijöiden tyttöystäviä. Ja sitten meille tuli niin kuin semmoista perinteellistä riitaa siitä, että tytöt menee kotiin. Ja mä sanoin, että Mikonkadulla tiedetään tämä asia paremmin ja äiti on väärässä. Ja sitä äiti suuttuu. Ja
niin, oliko tämä se juuri kun Mysteenissä puhelinvaihteessa työskennelleen tytön äiti otti yhteyttä oikeuskansleriin?
No kyllä hän otti.
Ja sisällöstä ei löytynyt mitään valitettavaa, kuten äsken totesimmekin.
No jo. Ei sitä sisällöstä löytynyt mitään. Me olimme pimeästi myyneet mielipidelehtiä kadulla ja emme olleet maksaneet niistä liikevaihtoveroa. Ja meitä mätkäytettiin 500 markalla tämän laiminlyönnin takia ja olisi pitänyt niin kuin ottaa lusikka kauniisti käteen siinä vaiheessa.
Mitä sulle vesimiehen aika käsitteenä tarkoittaa henkilökohtaisesti?
Suuria toiveita, jotka ovat enää toteutumatta. Eihän se tule vielä moneen sataan vuoteen.
Mutta minkä takia siitä alettiin puhua jo 1900-luvulla enenevässä määrin?
Tämä oli jonkunlainen teosofinen muoti-ilmiö, että oli huomattu jotain astrologisia kehityskulkuja. Kyllähän hän vieläkin väittää, että joo, nyt alkaa ruveta helmikuussa, tulee ihan erikoisia viboja ja se koettelee ihmisten henkistä kestokykyä. Ja tämmöistä oli niin kuin viimeksi, kun mä askartelin tämmöisten asioiden parissa, joka oli joskus 95.
Mutta uskot, että vielä useita satoja vuosia kuluu ennen kuin ihmiskunta pääsee autuuteen Elysionin kentillä?
Kyllä se menee monta sata vuotta.
Mutta uskotko, että se tulee tapahtumaan vai oletko haudannut jo tämän ajatuksen ihmiskunnan evolutiivisesta kehityksestä hengen tasolla?
Ei, kyllähän se tulee yhtä varmasti kuin auringonpimennys, mutta se, että kuinka, niin se on niin kuin arvailujen varassa ihmisille, että en sen varmaankaan mitään maanjäristyksiä tule.
Eli hippiliikkeen kehitysusko sinun mielestäsi osoittautui katteettomaksi?
Hippiliikkeen kehitys siinä mielessä, että Atlantis nousee uudelleen, niin se on kyllä vähän liioittelua. Siis emme pane tämän maailman kehitystä luonnonmullistusten varaan.
eli kataklyysmit eivät loppujen lopuksi ole se määrittävä tekijä.
Se ei ole mitenkään toivottavaa. Se ei tee kenelläkään hyvää. Maailmanlopun valmistautujat voivat elää hiukan pitempään kuin muut. Mutta se ei kannata luottaa siihen, että tulee kauhea sota ja muutamat jäävät henkiin. Maailman kehitys ei muutenkaan ole tällainen.
Millainen se on?
Jos me sanotaan esimerkiksi, että kaikki kulttuuri on hävinnyt vuoteen 2020 mennessä. Katsokaa itse, keskiaallolla ei ole yhtään radioasemaa. Maailman loppu on varmasti ohi. Niin, ja televisiokaan ei näytä kuvaa. Katsokaa nyt. Että maailman kehitys saattaa olla tämän muotoinen, että nyt tältä katsoen me emme löydä sitä, mikä on tulevaisuudessa. Kyllä se siellä on.
No jos ajatellaan vegetarismia, meditaatiota, luonnonmukaista ruokaa, aseista kieltäytymistä tai sallivaa suhtautumista useimpiin seksuaalivähemmistöihin, niin nehän ovat ujuttautuneet vaivihkaa suomalaisen yhteiskunnan moraaliseen matriisiin. Näetkö sinä, että hippiliikkeellä ja sen eetoksella olisi ollut vaikutusta kyseiseen ilmiöön?
Joo, kiitos vaan. Mutta jotenkin me ollaan takapakkia otettu taas näihin vuosiin mennessä. Et kun katsoo, lapset on aika rääväsuisia. Ja sitä paitsi syövät itsensä liian paksukat. Se johtuu siitä, että heille laitetaan aivan liian suuret teepaidat, aivan liian leveät, lyhyet housut.
Eli vaatteet ovat vääränlaisia.
Se houkuttelee syömään lisää, kun he haluaa olla pelottavia, lyödä lujaa. Jos lapsille pantaisiin ahtaammat vaatteet, ne ei voi syödä liikaa.
Kyllä minä ymmärsin.
Ai sä ymmärsit. Mä halusin varmistaa sen, että jokainen kuuntelija ymmärtää tämän.
Eli onko tämä ohje, jota tulevien sukupolvien suhteen tulisi noudattaa?
Minä tein niin kuin mä olin pieni lapsi.
Käytit liian pieniä vaatteita?
No oikeasti joo. Viimevuotisia hosien kelpas vielä.
No täytyy sanoa, olet pysynyt varreltasi varsin solakkana.
Näin kävi sitten lopuksi.
Kaikki nämä vuodet. Mikä on seuraava hippiliikkeen kaltainen nuorisoilmiö?
Mä en tiedä.
Voitte sitä valistuneen veikkauksen.
No, kaikki mitä mä olen nähnyt, kun mä oon katsonut menneisyydestä tänne päin, on toteutunut. Ja vieläpä huvittavasti tämä eräänlainen telepatia, että ihmisillä on taskussaan tämmöinen littää kiiltävä kivi, joka rupeaa huutamaan, kun sen panee pöydällä. Sitten hän näkee kaikki maailman asiat ja toisensa. Niin usko pois, mulle se on valtava kehitys. Mutta mä oon nähnyt aikaisemmin, että jo tämä tulee. Ja niin mä en ihmettele mitään, mitä on jatkossa tulossa. Sitten huolimatta aikaisemmin keksitty perinteellinen media, ihan kirjoja myöten, toimii edelleen. Ja siitä kannattaa pitää kiinni. Joskus se voi tarjota aivan huikan elämyksen ihmisille.
Mä suhtaudun kyllä tietyllä tavalla vähän penseästi siihen, että sä et ole Facebookissa. Minkä takia?
Joo, se vähän huvitti mua itseänikin. Mä lupasin pari vuotta sitten, jos tietty ehto toteutuu, eli jos joku ihminen todella laittaa mut kaverikseen Facebookiin, niin sitten mä voin liittyä Facebookiin, mutta näin ei ole tapahtunut.
Mutta sua ei voi laittaa kaveriksi ennen kuin olet luonut oman profiilin, jota ehkä tässä on pieni ongelma.
Siinäpä se taitaa ollakin.
Lupaatko liittyä tänään Facebookiin?
Ei tänään, mulla on aivan muuta tekemistä. Huomenna. Päivä paistaa. Tietokoneen hoito on aivan hirveää. Hyvä, että sain sähköpostin auki tänään.
Mutta jos mä lisään sut huomenna ystäväksi, niin onko sulla silloin profiili siellä?
Todennäköisesti kohta ilmestyy.
Erinomaista. Se piti kysyä vielä, että mitä kautta kaikki nämä opit, ikään kuin läntisen populaarikulttuurin hedelmät ja itämaisen viisausperinteen vaikutteen, niin mitä kautta ne tuli Suomeen 60-luvulla?
The Hollies, niminen bändi, soitti 60-luvulla ja heillä oli semmoinen kappale kuin Try It. Ja tämä bändi, Hollies, oli Suomessa vierailulla, luultavasti jos jäähallissa soittivat tai mikä heillä oli siihen aikaan. Ja Yleisradion toimittaja, mun esimieheni Jouko Blomberg, oli menossa haastattelemaan tämän bändin jäsentä. Ja mä pyysin häntä kysymään juuri tästä kappaleesta, kuinka he on keksinyt niin omituisen kappaleen tehdä. Siis ihan hippikappale. Ihan hippimusiikkia. Ja tämä oli ennen kuin Ogden Snatkan Flake ilmestyi, ennen kuin Pink Floydin astronomi Domini oli meillä. Niin oli tämä Hollisien kappale Try It. Ja joku Blomberg meni kysyä hänen, kuinka te teitte tämmöisen kappaleen. Ja tämä bändin jäsen, joka kirjoitti sen, kertoi Jouko Blombergille, että hän luki semmoisen kirjan, Kolmas silmä, jonka on kirjoittanut Lobsang Rampa. Ja tämä menin ja hankin kirjakaupasta. Ja tämä selitti mulle buddhalaisen uskon ja tämmöisen länsimaisen science fiction uskon yhtymäkohtia. Niin siinä on lentäviä lautasia ja aikakoneita ja tommosia pitkin kirjaa.
Mainitsit tuossa science fictionin ja jollain tavalla, jos ajattelee transhumanismia tai hippiliikettä, niin tietyllä tavalla niissäkin on kyse jonkinnäköisestä skifistä. Jos se sellainen hippieetoksen mukainen maailma olisi toteutunut, jos vesimiehen aika olisi jo alkanut, niin millaiseksi sinä fantisoit sen silloin aikana?
Kirjallisuudessa yleisesti väitetään, että tämä niin kuin kerta kaikkiaan johtui siitä, että hippit sortuivat heroiiniin ja heistä tuli narkomaaneja ja näin tätä myöten kelvottomia kansalaisia. Ja kuitenkin mä luulen, että mä on enemmänkin tämmöinen marihuanasodan argumentti, koska vaikuttaa niin kuin siltä sosiologisesti katsoen. Sillä on semmoiset tunnusmerkit. Ja sitten käytännössä, kun mä oon katsonut niin kun asiaa, mitä yleisesti näyttää tapahtuvan, on se, että koko homma romahtaa siihen, että ihmiset alkavat käyttää alkoholia.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Jorma Elovaara. Se oli väkevää julistusta, vai mitä sanot Panu?
Täytyy ehdottomasti ottaa neuvostovaari ja alkaa ostaa pienempiä vaatteita, niin kilot karisevat.
Kyllä. Sinä kun olet tuollaiseen hip-hop-muotiin aikanaan suuntautunut, mutta muistatko, miten Goa Transe-kulttuuri saapui Savonlinnaan?
Muistan erittäin hyvin. 90-luvun puolivälissä Savonlinnan kaduilla käyskenteli puheenparresta päätellen syntyperäinen suomalaismies, joka oli pukeutunut tällaiseen oranssiin buddhalaiseen kaapuun.
Ja vai oliko hän Hare Krishna?
Hän saattoi itse asiassa olla Hare Krishna, kiitoksia korjauksesta, mutta joka tapauksessa tämä kaveri kauppasi kaikenlaista krääsää ihmisille kaduilla. Ja hänellä oli siis
kookosleivoksia.
Kookosleivoksia,
ehdottomasti
kirjoja.
Hare Krishna. Ehdottomasti Hare Krishna.
Batiikkihuiveja, mutta myös levyjä. Ja ystäväni Eeron kanssa ostimme häneltä Goa Transe-levyyn. Emme tienneet oikeastaan yhtään mitään, mitä tuleman piti. Hieman kummastelimme tätä musiikkisoundia. Minun se ei tehnyt niin suurta vaikutusta kuin tähän ystävääni, joka päämäärätietoisesti alkoi säästää rahaa Goan matkaa varten.
Mikä levy oli kyseessä?
Sri Hari-niminen yhtye.
Eli jokaisen 90-luvun bongiluukun vakiovaruste. Sitä ovat hipit kuunnelleet purnukkaa päristäessä.
Ystäväni alkoi säästää rahaa Goa-matkaa varten, mutta nuoren miehen into lopahti aika pian. Hän ei ollut kovin pitkäjänteinen tässä projektissaan. Muistaakseni hän sai kasaan 17 markkaa.
No mutta toisaalta asialle on omistautunut hippi liftaa Goalle. Näin olen ainakin itse tämän asian nähnyt.
Tämän ensikokemukseni jälkeen olen pohtinut paljon sitä, että mikä on Goa Transen ja alkuperäisen hippiliikkeen suhde. Onko niissä yhtäläisyyksiä vai onko Goa Transe ollut enemmänkin pelkkää bailaamista? Niinpä minä soitin eilen musiikkitieteen maisteri Toni Aittoniemelle, joka on tutkinut suomalaista Goa Transe-kulttuuria, sen historiaa ja eetosta.
Perttu Häkkinen.
Toni Aittoniemi, sinä olet tutkinut suomalaista Goa Transe-kulttuuria ja pian me perehdymme kyseisen musiikkityylin henkiseen tilaan ja taustoihin. Kuulijoidemme joukossa saattaa kuitenkin olla ihmisiä, joille populaarikulttuurin kirjo ei ole tuttu, joten kerrotko aluksi, mitä on Goa Transe?
Lähtökohtaisestihan se on siis elektronista tanssimusiikkia, jota on tehty syntisaattoreilla ja tietokoneilla käytännössä 90-luvun alkupuolelta alkaen. Se on käytännössä 80-luvun lopun ja 90-luvun niin kuin tämmöisen länsimaisen synteettisen tanssimusiikin aineksista syntynyt. Siinä on tosi paljon new wavea ja on italoa, on EBM, on new beatia, on acidia, technoa. Ja se on oikeastaan syntynyt ehkä enemmänkin sellaisesta tyylistä soittaa näitä kaikkia yhdessä, josta sitten on kiteytynyt tämmöinen uudenlainen musiikkityyli. Soundit on tyypillisesti hyvin synteettisiä ja semmoisia avaruussoundeja käytetään paljon. Ja sitten tyypillinen semmoinen pintapiirre on samplejen käyttäminen tieteiselokuvista tai psykedeeligurujen puheista tai jotain intialaisista, vaikka meditaatio näiden gurujen puheista. Jos sattuu olemaan vanha Goa-hippi, niin se saattaa hyvinkin nimittää Goa-transeksi kaikenlaista elektronista musiikkia ja varsinkin sellaista, joka tavoittelee sellaista tietynlaista mielentilaa ja mitä he ovat silloin siellä Goalla tai tämmöisen niin kuin tietyn henkisen musiikin tapahtumissa melkein retriiteiksi voisi sanoa, jos ottaa asian huumorilla, sitäkin voidaan käyttää tämän Goa Transen niin kuin nimityksen musiikin määrittelyyn.
Keskustellaan hetki Goa Transen kulttuurisista juurista. Millaisia yhtäläisyyksiä alkuperäisen hippiliikkeen ja Goa Transen väliltä löytyy?
Mun tutkimuksissa niin kuin semmoinen ehkä oleellisin linkki, mitä mä oon niin kuin löytänyt, että mikä täytyy olla yhteiskunnallisena tilanteena olemassa, että tämä Goa Transe yleensäkään on syntynyt, niin on kyllä se hippiliike siellä pohjalla. Ja ehkä niin kuin hippien vielä edeltävät nämä beat-sukupolvia. He jo reissas Yhdysvalloista niin kuin huomattavasti enemmän. Ja hipit on sitten tästä niin kuin mun mielestä niin kuin myös ottaneet tästä beat-ideologista myös sen maailmanmatkailun. Nimittäin hippejähän siis lähti USAsta jo ennen LSD:n kieltolakia 66, niin heitä lähti Intiaan etsimään siis meditaatiota ja muuta. Että pitää muistaa, että hippiliikkeeseen ei siis kuulu pelkästään niin kuin päihteet, vaan siihen kuuluu se kokonainen niin kuin ideologia siitä, että olisi mahdollista muodostaa yhteiskunta niin kuin toiselta katsantokannalta ja toisenlaiselta aatepohjalta, jossa tämmöinen niin kuin vapaus tehdä omalla mielellään ja ajatella, mitä haluaa, kuuluu siihen. Heitä oli Intiassa jo aikaisemmin ja he kiersivät maailmaa. Ja silloinhan siis 60-luvulla varsinkin, niin siis maailmankiertäminen oli tällaisesta niin kuin perinteisestä länsimaisesta näkökulmasta melko lailla niin kuin aika sellainen niin kuin kummallinen juttu, että eihän sit niin kuin sitähän odotettiin, että ihmiset niin kuin jatkavat isänsä töitä. Tämä filosofia on aika lailla niin kuin siinä taustalla siitä, että minkälaisen niin kuin ideologian ja elämän niin kuin tyylin semmoisen niin kuin tanssihuipentuman niin kuin täyttämisen se Goa Transe sinänsä niin kuin syntyy. että siinä niin kuin pohjalla on se hippien niin kuin semmoinen festivaalikulttuuri ja sitten toisaalta brittien semmoinen free party skene niin vähän niin karnevalistinen. Ja sitten se, että se tosiaan tapahtuu siellä niin kuin kaukana sivistyksestä siellä viidakon keskellä täysin niin kuin suhteellisen niin kuin periferiassa, että kukaan ei, että siellä saa olla niin kuin rauhassa just sitä, mitä ollaan. Ja sitten tämä kaikki, kun yhdistetään se tämmöinen valmiiksi kansainvälinen siis reissauskulttuuri, Goahan ei siis ollut ainoa paikka, myös Ibiza oli yksi paikka, mutta sieltä sitten, kun se Ibiza kaupallistui, niin paljon lähti pois sitten niin kuin, ja ihmisiä muualle. Ja sitten kun 80-luvulla muuttuu tämä kulttuuri, siis länsimaissa muutenkin viimeistään, asennekulttuuri alkaa muuttua siihen, että ollaan niin kuin tämän 80-luvun ilmapiirissä, niin ei enää ole sitä, että sun pitäisi jäädä tänne jatkamaan isäsi töitä asennetta. Se on aika merkittävä ero siinä. Ja sitten on vauraus, sillä 80-luvulla on erittäin voimakas nousukausi. Ja lentojen hinnat ja kansainvälisen matkailun hyvin voimakkaasti laskevat. Niin tämä reppumatkailukulttuuri, mikä siitä syntyy, ikään kuin tiettyä elämäntyyliä niin kuin ihannoivat ihmiset, niin heillä oli ikään kuin tämmöinen pieni joukko, mitä he voivat niin kuin katsoa ylöspäin, tämmöisiä niin kuin edeltäjiä, jotka oli omalla tavallaan niin kuin joidenkin idoleja. Ja se, että sitten niin kuin he päätyvät sitten samoille reiteille, täällä oli jo tämmöinen niin kuin ennalta tietynlaisia hip-reittejä, mitä oltiin käyty ja länsimaalaisia, niin sit kun tämä lisääntyy, niin sitten myöskin tämä porukan määrä Goalla ja näissä muissa paikoissa, missä on jo olemassa tällainen kulttuuri, ollut niin kuin 20 vuotta ennen sitä, niin heitä alkaa päätyä sinne ja he alkaa sitten tietysti ottaa niin kuin ikään kuin vaikutteita, mutta täytyy myös sanoa, että tässä on niin kuin tämmöinen niin kuin vanhempi sukupolvi kautta nuorempi sukupolviasetelma myös.
Perttu Häkkinen.
60-luvun hippiliike oli varsin poliittinen. Se kannatti muun muassa tasa-arvoa ja vastusti Vietnamin sotaa, mutta millaisia poliittisia kaikuja kuuluu Goa-transessa?
Toi on hyvä kysymys. Itse niin kuin Goa-transeen musiikkiin liittyen mä sanoisin, ei minkäänlaisia. Ja siis hämmästyttävän paljon ei minkäänlaisia, kun ottaa huomioon sen, kuinka paljon niin kuin tietynlaista sisältöä ja tämmöistä niin kuin puhuttua suullista perimätietoa se parissa oikeastaan on. Että se ei jotenkin vaan niin kuin tartu siihen musiikkiin ja siihen tanssiin, koska se ainoa pyrkimys, mitä se musiikki haluaa olla ja se kulttuuri haluaa olla, on niin kuin se, että ihmisillä olisi parempi pääsy niin kuin siihen, mitä he itse ovat ja mitä he haluavat toteuttaa. Siksi niin kuin se ainoa, mitä se musiikki puhuu ja se kulttuuri puhuu, on niin kuin sellainen tietynlainen vapaus. Että se on rituaali. Ja jos rupeaa miettimään, niin kuin, että se on tämmöinen sisäänpäin kääntymisen meditatiivisen tilan saavuttaminen sen musiikin ja sen niin kuin juhlien avulla. Ja toisten kunnioittaminen, sellainen erilaisten ajatusten hyväksyminen kuuluu siihen pakettiin. Siksi ei ole niin kuin minkäänlaista kantaa. Että se on yksilön suhde maailmaan ja oma itsensä kartoittava rituaali, ei mikään poliittinen taho.
Eli Goa-transessa on kuitenkin läsnä tämä hipeiltä tuttu henkinen puoli.
No joo, kyllä joo, että se on esimerkiksi Goa Gilhan on varmasti tunnetuimpia tällaisia niin kuin hengellisen Goa-transen niin kuin puolustajia. Hänellä on tämmöinen niin kuin aktiivinen meditaatio filosofia. Goa Gilhan on siis sadhu. Hindu sadhu ihan tosiaan 70-luvulla ollut siis temppelissä ja sadhuksi virallisesti vihitty. Se on ehkä Amerikan mantereella toi hengellisyys on enemmän läsnä. Se järjestetään Amerikan versio metsäbileistä, niin on ollut hyvinkin niin kuin päihdevapaata enemmän suosiva ja että on paljon enemmän meditaatiota. Siellä juhlissa niin kuin on aloitusmeditaatio ja päivällä on meditaatioita niin kuin ja joogaa ja tuommoista, mutta onhan meillä täällä Euroopassakin niin Boom-festivaali, niin se on hyvinkin niin kuin rituaalinen ja tämmöinen puhdistavia seremonioita, kun se avataan ja siellä on joka päivä sitten aina Healing Hour ja kokonaan semmoinen erillinen niin kuin yksi kolmasosa siitä festivaalialueesta on ihan vaan niin kuin henkisen kehityksen, healingin niin kuin tapahtumia ja On se siinä läsnä, mutta ei ketään pakoteta siihen.
60-lukulainen hippiliike oli varsin avoin päihteille, mutta oliko K-Transen ystävillä samanlainen, hyvin intohimoinen suhde niihin? Oliko tällaisen psykedeellisen kokemuksen tavoittelu yhtä tärkeässä roolissa kuin hipeillä?
No kyllä se aika oleellinen osa oli sitä, mutta voi myös tietyllä sanoa, että ei ihan samalla tavalla, mutta päihteillä siis oltiin erittäin avoimia ja päihteet otettiin erittäin vakavasti, siis pilven polttaminen todella vakavasti ja jopa naurettavan vakavasti. Toisaalta niin kuin tämä toisen sukupolven psykedeelin käyttäjillä oli sitten tiedossa ne edellisen sukupolven ongelmat ja siitä kertynyt niin kuin tämmöinen tietynlainen kansanviisaus ja saatiin niin kuin huomattavasti sopivampia annoksia ja parempia aineita ja huomattavasti suurempi ymmärrys siitä, että mitä ne tekee ihmiselle. Ja sitten tietysti uusia miedompia sekavuustiloa aiheuttavia esimerkiksi MDMA. Ja MDMA oli nimenomaan Goalla tärkeämpi kuin mitä ehkä yleensä ymmärretään. Että ihmiset sekoili ihan huomattavasti vähemmän happopäissään. Sitten voi olla mun käsityksen mukaan.
Perttu Häkkinen.
Näin siis tutkija Toni Aittoniemi, Panu Hietaneva haastattelussa. Itselläni on tällainen Goa Transe-muisto, joka liittyy kuumaan transe-kesään 98, jolloin esimerkiksi Käpylän kallioilla ja vanhassa kunnon Tokorannan Piri-aitassa bailattiin tämän Porinan tahtiin. Olin siinä samana vuonna lähdössä siviilipalvelukseen ja pääsin sitten tällä joukkokyydityksellä Lapinjärven koulutuskeskuksen pihaan ja siinä sitten huoneet jaettiin ja olin juuri päässyt omaan huoneeseen ja lätkäissyt siihen kassin, jossa oli kirjoja ja puhtaita vaatteita ja sellaista sängyllä, kun palohälytin alkaa soimaan. Jumalaton meteli, kaikki ulos, juoksimme pihalle ja siinä sitten muutama naapurihuoneen Goatransen mies voivotteli siinä, että lähti se palohälytinkin sitten soimaan. Kysyin heiltä sitten, että mitä te sitten teitte siellä huoneessanne, kun se jo 5 minuutin jälkeen alkoi huutamaan. Poltettiin tsiluu. Eli se kenties kuvasti sitä pelin henkeä, mikä tuohon alakulttuuriin ainakin tuolloin sisältyi. No, Panu, mitä meillä on seuraavaksi tulossa?
Seuraavaksi perehdymme hieman suomalaisen hippiliikkeen henkiseen tilaan, koska minulla on aina ollut ajatus siitä, että jos olet suomalainen, asunut täällä idän ja lännen rajalla, et voi oikein olla hippi. Minun mielikuvissani hippi ja hippeys on hyvin kulttuuri- ja aikasidonnainen asia. Eli jos et ole ollut yhdysvaltalainen Vietnamin sodan vastustaja, kokenut ja elänyt siellä paikan päällä niitä vuosia, niin minä olen aina ajatellut, että sinä et voi olla hippi.
Eli sun mielestä esimerkiksi Jorma Digitroll Elovaara ei ole hippi?
Minun analyysini perusteella hän on jopa ehkä enemmän hippi kuin hipit, mutta hän ei ole siinä amerikkalaisessa kontekstissa hippi.
Mm.
Ja tämän minun analyysini pohjalta lähdin tapaamaan Janne Poikolaista, joka on siis tutkija, joka on perehtynyt suomalaisen hippiliikkeen ideologiaan ja historiaan.
No niin, laitetaanpa Poikolainen tulille.
Perttu Häkkinen.
Tutkija Janne Poikolainen on tutkinut 1960-luvun suomalaista hippikulttuuria ja kohta tutkailemme hänen kanssaan ilmiön liittyviä kysymyksiä. Oikein hyvää päivää Janne Poikolainen ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitoksia, hyvää päivää.
Aloitetaan perimmäisestä, mutta hyvin yksinkertaisesta kysymyksestä. Mikä on sinun näkökulmastasi hippi?
No alun perin hippi-ilmiössä oli kyse tämmöisestä vastakulttuurista, joka syntyi tuolla 60-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa, erityisesti siellä San Franciscon alueella. Ja se syntyi tämmöisenä niin kuin vastalauseena amerikkalaiselle keskiluokkaiselle elämäntavalle. Ja hippien ajatuksena oli tavallaan niin kuin pudottautua tämän elämäntyylin ulkopuolelle ja ylipäänsäkin tämmöisen niin kuin järjestäytyneen yhteiskunnan ja kulutuskulttuurin ulkopuolelle. Ja toisaalta sitten ruveta rakentamaan niin kuin uudenlaista maailmaa rakkauden ja rauhan ja muiden tämmöisten pehmeiden arvojen kautta. Ja lisäksi siihen sitten tietysti kuuluu olennaisesti tämä niin sanottu tajunnan laajentaminen, joka tapahtui joko esimerkiksi meditaation tai huumausaineiden tai psykedeellisen musiikin kautta. Eli perusajatus oli se, että muuta oma tajuntasi ja maailma muuttuu ympärillä.
Jos me tutkailemme Suomen tilannetta tätä määritelmää vasten, niin onko Suomessa ollut sitten pesun kestäviä hippejä?
Kyllä, täällä niitäkin on, että Suomeenhan tämä ilmiö tuli sen verran myöhään, että se oli siellä Yhdysvalloissakin ehtinyt jo aika vahvasti kaupallistua ja tavallaan sirpaloitua. Joten täällä Suomessakin tavallaan tämä hippikulttuuri tai hippinuoriso, tämä ilmiö oli aika heterogeeninen. Että toisille kyse oli ennen kaikkea pukeutumisesta, tietynlaisista musiikkityyleistä. Ja toisille sitten se oli ihan tämmöinen niin kuin täysvaltainen elämäntapa.
Mainitsit tuossa hetki sitten, että hippiaate oli jo varsin kaupallistunut, kun se saapui Suomeen. Milloin hippiaate sitten rantautui tänne Pohjolaan?
No laajemmassa mitassa se tuli oikeastaan siinä kesän 67, eli tämän niin sanotun rakkauden kesän mukana. Ja ennen kaikkea se tuli tänne musiikkilehtien kautta, musiikkikulttuurin kautta, jonkun verran myös muotina, mutta ehkä ennen kaikkea se niin kuin suomalaisille suurelle yleisölle siinä vaiheessa näyttäytyi tämmöisenä niin kuin musiikkikulttuurin, nimenomaan populaarimusiikkikulttuurin osa-ilmiönä.
Hipit uskoivat rakkauden parantavaa voimaa, mutta kuinka tämä ajattelu sitten istui meidän rationaalisten suomalaisten pirtaan?
No ei se ihan sinällään hirveän hyvin istunut, että tietenkin sieltä omaksuttiin nimenomaan tämmöiset just pehmeät arvot ja tämän tyyppiset ideat, mutta et se ajatus siitä, että me oltaisiin maailmaa voitu muuttaa rakastamalla ja kohtelemalla kanssaihmisiämme paremmin, niin heräytti aika varauksellisia asenteita jopa tällaisissa hipeissä. Ehkä se johtuu osittain siitä, että meillä oli oma historiamme siinä. Sota oli koskettanut hyvin läheisesti meitä ihan eri tavalla kuin Yhdysvalloissa. Ja toisaalta meidän geopoliittinen asema oli semmoinen aika hankala siinä sodan jälkeen ja kylmän sodan vuosina. Ja aikanaan silloin rakkauden kesän kuohuissa Irvin Goodmankin sitten aika mielestäni kuvaavasti totesi tästä, että itä ei voi rakastaa länttä eikä länsi itää, vaikka hipit kuinka käskisivät.
Eli pohjimmiltaan hippeys on kulttuurisidonnainen asia, eikä se sellaisenaan oikein istunut tänne Pohjolaan.
Joo, kyllä se nimenomaan se nousi vahvasti siitä amerikkalaisesta sodan jälkeisten vuosikymmenten yhteiskunnasta ja nimenomaan sieltä tämän niin kuin tämmöisen keskiluokkaisen elämäntyylin kritiikkinä, sukupolvikapinana. Et Suomessahan tietysti yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tilanne oli hyvin erityyppinen. Et jos me ajatellaan, niin täällä oli vasta päästy tai oltiin vasta pääsemässä semmoiseen niin kuin moderniin länsimaiseen elämäntyyliin ja elämäntapaan ja elintasoon. Ja monille näistä hippinuoristakin tämmöinen niin kuin sotien jälkeiset niukat ja tiukat ja monin paikoin kurjatkin olosuhteet olivat niin kuin elävää niin kuin sitä lapsuuden maisemaa. Ja tätä kautta sitten voi hyvin ymmärtää, että ehkä ajatuskin tämmöisestä, että hei, että nyt me hypätään tämän keskiluokkaisen tai mukavan elämäntyylin ulkopuolelle, niin ymmärrettävästi se ei sitten herättänyt ihan yhtä lailla vastakaikua kuin Yhdysvalloissa.
Eli kun keskiluokkaa sen nykyisessä merkityksessä ei vielä ollut olemassa, niin ei ollut myöskään tarvetta kritisoida sen elämäntyyliä.
Joo. Paljolti väittäisin, että tässä hippi-ilmiön heikossa juurtumisessa Suomeen oli kyse tästä.
Entäpä millainen vaikutus sitten oli poliittisella aktiivisuudella? 60- ja 70-lukujen nuorisohan oli varsin kiinnostunut kommunistisesta aatteesta. Söikö se omalta osaltaan myös hippeyden suosiota?
Kyllä se joo varmaan sieltä erityisesti siinä 70-luvun alussa niin rupesi tätä alun perinkin aika niin kuin heikosti juurtunutta hippiliikettä ikään kuin jyräämään alleen. Mutta toisaalta sitten voi ajatella myös niin päin, että nämä niin kuin monet arvot, joita hippikulttuuri toi mukanaan enemmän tai vähemmän myös Suomeen, niin toimivat myös tämmöisenä niin kuin askelmana kohti sitä vasemmistolaista poliittista nuorisoliikettä. Ja monet sinne sitten näistä niin kuin hippiaatteista kiinnostuneet siirtyivätkin.
Sinun näkemyksesi mukaan 1960-luvun suomalainen underground-liike, M.A. Nummiset ja kumppanit, olivat enemmän hippejä kuin hipit itse. Kerrotko hieman tästä?
Joo, kyllä monessa suhteessa näinkin. Eli tässä underground-liikkeessä, jossa tietysti oli paljon mukana myös näitä niin kuin, ikään kuin hippikaudella mukaan tämmöiseen vastakulttuuriseen liikehdintään tullutta nuorisoa, niin siinä monet nämä hippi-ilmiön piirteet toteutuvat hyvin niin kuin intensiivisesti, vahvasti. Oli kyse sitten esimerkiksi just tämän keskiluokkaisen elämäntavan, kodin, uskonnon ja isänmaan haastamisesta ihanteina tai seksuaalinormien rikkomisesta tai vaikkapa sitten huumausaineiden käytöstä. Ja siellä se tavallaan niin kuin tähän underground-kulttuuriin se kiteytyi, pakkautui nämä tämmöiset vahvasti elämäntyylilliset valinnat siinä, missä se sitten taas niin kuin tämän niin sanottujen hippien keskuudessa oli usein aika heterogeenista ja kirjavaa.
Entäpä sitten hippien perintö? Mitä jäi jäljelle 60-luvun rakkauden aatteesta?
No mä itse näen, että tämä hippien perintö tai hippien merkitys oikeastaan oli suurimmillaan siinä, kuinka se toi monet ilmiöt, kuten rauhan aatteen tai vapaan rakkauden ajatuksen tai huumausaineet, niin entistä enemmän nuorisokulttuurin valtavirtaan. Eli näistähän oikeastaan näistä hippiyden keskeisistä niin kuin elementeistä mikään ei ollut sinänsä niin kuin hippien keksimää. Mutta tätä kautta, hippiliikkeen kautta ne sitten kanavoituivat osaksi nuorisokulttuuria ja kaupallista nuorisokulttuuria. Ja tavallaan sitä kautta se on lähtenyt sitten, ne ovat lähteneet itämään. Ja edelleen, ja ehkä enemmän kuin koskaan, niin me nähdään näitä hippiyden piirteitä tämän päivän yhteiskunnassa.
Kollegani Perttu Häkkinen on aseista kieltäytyjä ja harrastaa meditointia. Minä olen niin ikään aseista kieltäytyjä ja olen myös kasvissyöjä, joten tästä voin vetää sen johtopäätöksen, että tavallaan me molemmat olemme siis hippien jälkeläisiä.
Kyllä, se siltä vaikuttaa.
Perttu Häkkinen.
Jos joku olisi kertonut minulle tämän asian ehkä 15 vuotta sitten, olisin suhtautunut kyseisen väitteeseen hyvin penseästi.
Eli tänä päivänä olet tarpeeksi kypsä elämään oman hippeytesi kanssa.
Niin täytyy sanoa, että tässä kun keskiään kynnyksellä on, niin ihminen jollain tavalla alkaa, nämä vastakohdat alkavat välittyä. Niinhän usein sanotaan, että nuori ihminen on ehdoton. Ja jollain tavalla hän sitten ikään kuin, tai kaikkihan eivät ehdottomuudestaan pääse yli, mutta itse kun noihin aikoihin aika paljon kuuntelin punk-musiikkia ja aggressiivisempaa teknoa, niin liikuin hyvin erilaisilla, jos nyt jätetään tällaista hippimäistä retoriikkaa, niin erilaisilla värähtelytaajuuksilla kuin nämä aikalaiseni, jotka kukkia laittoivat hiuksiinsa ja muuta sen sellaista.
Southboxissa hippiasia herättää ajatuksia ihmisissä. Täällä kommentoidaan, että hippiaate on surkein nuorisokulttuurin ilmentymä ehkä koskaan. Kaikki vallankumouksellisuus, seksuaalinen vapautuminen, viisastuminen oli vain älyllisesti laiskaa ja impotenttia rikkaiden kakaroiden ekotrippailua. Kuolleena syntynyt vastakulttuuri valmiiksi kypsä kaupallistettavaksi.
Niinhän ne vastakulttuurit aika usein toisaalta onkin. Tässä kyllä pitää semmoinen kysymys esittää tämän kommentin lähettäjälle, että olisiko hippiliike ollut jotakin aidompi, jos sen nämä keskeiset tekijät olisivat tulleet köyhistä oloista, eli siis olisivat olleet köyhien kakaroita.
Ihmisillähän tuntuu olevan sellainen ajatusmalli aina mielessään, että köyhyys tarkoittaa aitoutta. että vain köyhä ihminen pystyy tekemään ja luomaan kulttuuria.
Niin, sellainen köyhän jalon tai työväen taustaisen jalon villin ihanne tietyllä tavalla elää tässä maailmassa. Minkä takia? En tiedä. En ole sosiologi, mutta sitä joskus olisi kiinnostava selvittää. Sinänsä näkisin kuitenkin, että paha tietysti lähtee mitä arvoväittämiä sanomaan, että miten ihmisten tulisi elää elämäänsä, mutta itse olen tässä iässä jo taipuvainen sanomaan, että kenties ainakin hippiliikkeen jälkilöylyystä on syntynyt jonkinnäköisiä hyviä ideoita. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi piilaaksolaisia, niin suurin osahan sieltä Jobsit ja kumppanithan olivat tällaista hippiperää.
Ja monet hippiliikkeen perintönä meille tulleista asioista, kuten esimerkiksi juuri kasvissyönti ja kulutuskriittisyys, nehän ovat muuttuneet hyveiksi tässä ilmastonmuutoksen aikakaudella. Sellaisiksi asioiksi, joita meidän kaikkien tulee ikään kuin tavoitella.
Kyllä. Ainoa, mistä kenties olen hivenen eri mieltä, ovat nämä Jorma Digitroll Elovaaran hehkuttamat hullunkuriset vaatteet, koska itse olen enemmän tällainen blazeri ja suorat housut tyylin ihminen.
Ja näin kesän kynnyksellähän on selvää myös se, että jokaisesta meistä kuoriutuu pieni hippi, jos ihminen menee festivaaleille, koska hippikulttuurillehan kuuluu suuresti kiitos siitä, että ylipäänsä kaikkialla maailmassa tänä päivänä on suuria massiivisia rockfestivaaleja.
Eli tarkoitatko sinä tällä, että vaikka ihmiset, jotka menevät Puntalan punk-festivaaleille, niin heistä kuoriutuu pieni hippi?
Ainakin
Sut hakataan jossain nakkionossa vielä ennen kuin kesä on loppu.
Ainakin suomalaisista kuoriutuu, koska silloinhan suomalainen festarilla kesällä sopivasti juomaa nauttineena on hyvin onnellinen.
No näinhän se eittämättä on. Tästä jollain tavalla tulee mieleen aina se, oliko se Z-salamapartio hupailu, jossa Tommi Korpela, mikä tämä toisen miehen nimi nyt olivatkaan, niin soluttautuivat hippijengiin ja totesivat sitten aina, kun heitä epäiltiin, että he ovatkin urkkioita, he totesivat vain, älä nyt, kyllä se hippi on hipille hippi. Eli eikö tähän ole hyvä lopettaa vai onko sinulla jotain kanettia vielä hietana vai?
Hippiystäväni Perttu, minä luulen, että tämä on juuri oikea hetki.
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin ensi viikkoon voikaa hyvin. Rauhaa ja rakkautta.